Tere mõnusat oktoobrit. Minu akna taga siin Tartus kallab nagu oavarrest või pangest või kusagilt mujalt, kus tuleb väga palju vett. Ma ei tea küll, miks oavarrest peaks väga palju vett tulema, aga nii nad ütlevad. Ja on teisipäev. Ja nagu Sex Positiivi Instas sai lubatud, me teeme Marie Aabeli ja Annika Tammega natukene soojendusharjutusi meie 21. oktoobri vestlusõhtuks. Mõned piletid on meil alles, minge krabage Fientast. Saab olema väga mõnus, väga hubane, usutavasti ka väga lõbus. Ja palusin oma Instas esitada küsimusi või tõstatada teemasid, millest võiks rääkida. Võigemini mitte, millest võiks rääkida. Me aimame päris hästi ja teeme päris hästi, millest võiks ju rääkida, aga mis need konkreetsed nurgad on või mida tahaks konkreetsemalt välja tuua. Ja tõime need teemad siis täna podcasti. Ja ma pikemat sissejuhatust ei teegi, sest nii Annikast kui Mariast olen ma päris palju siin ülevaadet andnud. Ja nende instakontot saab ka nüüd täitsa avalikult Instagramist vaadata. Marie konto leiab seksuaalnõustaja nime tagant ja Annika Tamme on täitsa avalikult oma nimega Annika Tamme Instagramis. Ja ma arvan, et mida rohkem seks positiivset mulli endale luua, aga sotsiaalmeedias seda parem on. Nii et minge otsige nad üles Instast. Loodan, et mind te juba jälgite ja kui mitte, siis Kristina Pirk-Vellemaa olen mina. Ja Instagramist leiate mind seks positiivi nime alt. Ei asemel on lihtsalt kolm, sellepärast, et meta konglomeraat ei ole väga seks positiivne oma üldvaadatelt. Ehk siis pidin oma nime natukene käänama. Aga mõnusat kuulamist. Ja ma loodan, et meil varsti õnnestub kohtuda silmast silma. Aga lähme sõitma. Tere! Teisipäeva hommikut. Meie jaoks on teisipäeva. On teisipäev. Meie jaoks on teisipäeva hommik. Ja me mängime siin natukene seda mängu, et varsti on 21. oktoobri õhtu ja kuidas me siis ennast tunneksime, kui me 21. oktoobril oma mõnusa esmakordse vestlusõhtu käima laseme Annika Tamme ja Marie Aabeliga.
Tere!
Ja mina olen endiselt Kristina Pirk-Vellemaa.
Tere, Marie!
Tere!
Et meie Annikaga oleme siin Tartu stuudios, sest Tartus hakkab toimuma meie esimene vestlusõhtu ja Tallinna inimesed me teame, et te olete natukene kadedad ja veidikene kibelete, aga me siis laename Mariet Tallinnast ja küll me millalgi, kui rahvas väga nõuab, tuleme ka Tallinnasse oma raju ja mõnusat, ma ei tea, kas raju ja muhe käivad kokku ühte lausesse.
Võivad käia.
Ja raju muhedat vestlusõhtud tegema. Aga ma palusin oma konto, no ei ole hommiku inimene, on konto või? Oma Instas ühesõnaga inimestel jagada mõtteid ja küsimusi selleks, et me saaksime podcastis natukene seda vestlusõhtu soojendust teha ja mingeid teemasid, mis inimesi väga kiretab või siis ei pruugi kiretada, vaid lihtsalt huvitab ja puudutada. Ja neid teemasid tuli väga-väga seinast seina. Alates analseksist lõpetades, tegelikult ei olegi alates ja lõpetades, sest kõik on nagu oma vahel nii seotud. Alates analseksist lõpetades keha kuvandiga, ütleme siis nii. Aga ja seal vahepeal oli üks päris mõnus hästi lühikene statement, et rääkige midagi meestele. Ja siis me siin arutasime oma vahel, et huvitav, mida see tähendab, et rääkige midagi meestele. Aga selleni me jõuame ka. Annika, kas sina mäletad, kust meil see mõte üldse tuli, et võiks vestlusõhtut hakata küpsetama või korraldama?
Kus juures mina mäletan, kas sina mäletad?
Mina ei mäleta.
Okei. Mul on ka teooria sellest, miks sa ei mäleta. Sellepärast, et see oli umbes selle ajal, kui sa kirjutasid magistritööd.
Okei.
Nii et ma kahtlustan, et ma tabasin su täpselt selles hetkes, kus igasugune kognitiivne võimekus oli ära kasutatud magistritöö ja kõige muu peale. Aga kutsusin ma su istuma ja mõtteid põrgatama just selles mõttes, et kuidas võib olla ka välja pool koolitusi, luua ruumi ja pakkuda lihtsalt seda võimalust inimestele rääkida. Et üks asi on ju koolitamine ja eks seda saab ka siin teha, aga et vahel ei olegi tegelikult võib-olla vaja midagi nii ressursimahukat, vaid just lihtsalt ka seda ruumi lihtsalt mõelda ja rääkida seksist ja seksuaalsusest ja võib-olla ka harjutada mingit asjade välja ütlemist, mida me igapäevaselt välja ei saa võib-olla öelda või ei ole harjunud välja ütlema. Uh-huh. Et selliseid aegu ja ruume looma hakata.
Aga hea, aitäh sulle meelde tuletuse. Mul tuli tõesti meelde, sinul oli gin tonic ja minul oli valge vein. Maria, mis sinul oli, kui sa...
Siis kui teie oma vahel rääkisite?
Jaa.
Ma arvan, selles mõttes selline vestlusõhtu formaat on väga tore ja vajalik, et just selle tõttu, et muidu võib-olla jääb mulje, et ainuke võimalus seksuaalsusest kõneleda ongi, ma ei tea, kuskil seksuaalnõustaja või sekscoachi või seksuaalterapeuti kabinetis, et ja võib-olla inimestel on mingi eeldus, et selleks peab just kui nagu midagi viga juba olema, aga ma arvan, et nii nagu paljude teiste teemadega, et siis tegelikult ju enamikul inimestest ei ole midagi viga, aga nad tahaksid ikkagi arutada, nad tahaksid teada, mis teised arvavad, võib-olla saada mingisugust peegeldust oma mõtetele ja tunnetele. Et ma arvan, et see on selline väga hea tasand, kus seksist ja seksuaalsusest rääkida.
Ja me Annikaga vahepeal itsitama sellepärast, et mulle, kui sa ütlesid midagi viga, siis miski pärast tuli mulle meelda selline telenäidend on ju su isa kirjatükk nagu vigased pruudid, et see oleks väga tore vestlusõhtu nimi. Mis miks eks vigased pruudid? Jaa,
väga suhestun kõigi nende mõtetega ja nende mälestustega, mida mul hetkel peas ei olnud, mida Annika elustas. Aga tõesti neid teemasid, millest rääkida, noh, neid on mega palju ja neid on seinast seina ja mida me ka kindlasti siin tänases podcastis ei tee, kuigi väga mitmed kommentaarid või noh, nad ei ole ju kirjad, need on ju nagu vastused story küsimusele. Nad on just kui küsimuse vormis, me kindlasti ei nõusta ja me ei anna nõu, eks ju, nendele küsimustele vaadates või nendest küsimustest tulenevalt, mis sinna tulid, aga me saime siit välja aurutada, küpsetada, ma ei tea, mul ei ole kõht tühi, miski pärast läheb mõte sinna toidu suunas praegu, aga sellised suuremad teemad või teemaraamid, kuigi mingisugused asjad on ikkagi sellised kitsamad küsimused, näiteks see, et kust jutt, et vibraator teeb kliitori tuimaks. Me jõuame selle nende asjade juurde ka veel. Analseksi on mitu korda puudutatud, kehakuvand ja nauding on teema, see oli mu viimane Anne Stiili artikli teema ka osalt. Siis on rääkige midagi meestele, mille ümber ikka ja ikka hakkab see, mida ma juba ka mainisin, eks ju, hakkab see mõte nagu käima, et mida selle all mõeldakse, aga me räägime ka kindlasti midagi meestele. Ja kuiv tupp ja vanus, et kas 20. eluaastates on okei, kui mu tupp on kuiv või pean ma kartma, ma ei tea, mingit varast menopausi. Ja oli teema, võib öelda jah teema, sest neid küsimusi või selliseid tähendamisi oli mitmeid suhe, petmine, reetmine ja erinevad olukorrad, mis siis sellest tulenub. Vaatame, kuhu me jõuame. Kus te pihta tahaksite hakata? Annika näitab
no, number ühest. Meeste teema mõttel on kuidagi läks enne rekord nuppu vajutamist käima, ehk alustaks sealt.
Et alustame meestest või alustame meestele või rääkige.
Meeste ka.
Väga hea. Ja läks küll, me jah, põrgatasime seda mõtet enne salvestama hakkamist poolest. Põrgatame neid mõtteid siin juba mitmeid aegu. Aga ja mulle meeldis see mõte, mis sa, Maria, käisid niimoodi prauhti välja, et kas me üldse peaksime seksuaalsusest ja seksist rääkima inimestele või inimestega eraldi, meestega, naistega eraldi, kas me üldse peaksime kuidagi soobinaarselt nendele teemadele lähenema või kuidas on sellega?
Ma ise mõtlen, et üks asi jah, et kas saab nii-öelda binaarselt sooliselt ühele ja teisele gruppile rääkida ja teine asi on see, et kas siis tõesti need teemaarendused nii-öelda siis meestele ja naistele on tingimata niivõrd erinevad või olekski just aeg rääkida ühiselt, et ei tekiks nagu kahte inforuumi ja seda enam, et tõesti, et kõik mehed ei ole üks ühetaoline grupp, samuti nagu naised ei ole teine ühetaoline grupp, et ma arvan, et üks mõte on ka see, et mitte kinnistada sellist võibolla juba niigi üsna levinud arvamust, et meestele just kui tuleks ühes keeles rääkida ja naistele teises keeles, et see minu mõelest suurendab pigem sellist mõistmatust, kui et suurendaks sellist arusaamist, et võibolla meestel ja naistel võivad olla sarnased mõtted ja tunded ja hirmud. No, teisi pidi jah, et miks tundub meie poolt loodud sisu olevat selline, mis naisi rohkem kõnetab. Et ma arvan, et see on ka huvitav küsimus, et miks näiteks seksuaalsuse või vaimse tervise sisu või käsitlused tõmbavad rohkem jälgijaid ja kaasa mõtlejaid naiste seast. Ma ei tea, mis sina, Kristina, arvad?
Ma annaks palli hoopis mugavalt Annikale. Mis sa Annika arvad?
No, eks me vist kõige esimeses podcasti episoodis ka lahkasime seda teemat päris palju ja seal ma võtsin ka ja avalikustasin juba oma seisukohti, aga ma kipun jah vaatama ka sellele just seda pidi, et erinevused nagu sugude siseselt tunduvad olema palju suuremad kui mingid sellised keskmised vahed on ju. Et aga samas, kuhu me jõudsime ka minu arust esimese episoodi juures, oli see, et aga see ei tähenda, et sugusid sotsialiseeritaks samamoodi. See ei tähenda, et näiteks naistele ja meestele sotsialiseeritaks vaimse tervise teemasid sarnaselt, emotsioonidega toimetulekud sarnaselt, jõustatuse tasemed on ju roll ühiskonnas, et kuigi seal on nii palju sellist variatiivsust ja tõepoolest suur küsimus on see, et kas me peaksime nüüd eristama neid teemasid, siis ühelt poolt me tegelikult näeme, et ühiskonna tasandil kiputakse eristama. Ja võibolla me siis tahakski luua ka seda ruumi just ka sellele, et aga vaataks nüüd sellest inimlikust tasandist. On ju. Ehk noh, võibolla tõepoolest genitaalid on inimestel erinevad. On ju. Ja võibolla jälle mitte vaadates ainult binaarselt sellise soopõhiselt, aga tegelikult, kui me vaatame välja poole keha või pigem sisse poole keha, just neid kogemusi ja elamusi, hirme, naudinguid, siis seal tegelikult ei pruugi inimesed enam üldse nii erinevad olla, vaid inimlikud kogemused mulle tundub, kipuvad hoopis olema palju sarnasemad, kui meile võibolla, kui me oleme harjunud mõtlema.
Ma olen sellega hästi suhastun või väga kõnetab mind see, et see, noh, kui nad nagu siis üksikisikule või inimesele just kui suunata seda, see, mida sina koged ja see, mida sa tunned, ei pruugi üldse sõltuda sellest, mis nii-öelda soost sa oled, ta muidugi sõltub hästi palju sellest, kuidas sind on õpetatud ja kasvatatud, et sellest soost oleva inimesena sa peaksid kogema, tundma, käituma, eks ju. Aga niivõrd palju universaalset on seal, universaalset nii naudingute, rõõmude mõttes, kui ka hirmude ja murede mõttes, et see, et sa oled mees ja näiteks ei tunne, noh jälle see iha teema, no see on nagu nii kuidagi janunetakse seksuaalse iha ja igasuguse sellise jõustamise, vabastamise, normaliseerimise järgi, et see, et sa oled mees, ei tähenda seda, et sa ei võiks kogeda seda sama, mida me peamiselt räägime nii-öelda naistest või naiste suunal. Aga Marie ja Annika olid eelmisel nädala vahetusel siin samas toredas Tartus, Marie, Naksi konverentsil. Naks on siis Põhjamaade akadeemilise seksoloogia. Põhjamaade kliinilise seksoloogia, see siis on ühing, assotsiatsioon. Ühesõnaga käisid siin koos Põhjamaade kliinilised seksoloogid, samal ajal kui mina olin Põhjamaade kultuuriseksoloogidega koos Rootsis. Ja mul on jube hea meel, et need erinevad valdkonnad järjest mõnusamalt segunevad ja kokku saavad mõel või teisel. Aga sa Annika ütlesid seda, et seoses meestega ja meeste naudingutega tuli sealt sulle kas mingid tagasiside, mingid küsimused, mingid mõtted, tahaksid sa seda avada natuke?
Ja, no selles mõttes, et mida ma tegin, oli siis see, et ma tegin väikeseid kokkuvõtteid oma Instagramis lihtsalt mingitest teemadest, mis läbi käisid. Ilmselgelt ma ei teinud seda süvakliiniliselt, nagu mõned need ettekanded olid, aga võib-olla lihtsalt mõned mõtted, mis mulle tundusid, et on oluline edasi anda. Ja tõepoolest, kuna tegelikult ettekanded väga paljuski olid selliste naiste vaagna põhja füsioteraapiast on ju ja naiste orgasmidest jagasin statistikat, et siis ma tõepoolest sain selliste tegelikult täiesti kohast tagasi seda, et aga miks meeste puhul sellest ei räägita ja ma võib-olla ise ka laiendasin seda teemat niipidi, et aga tõepoolest see, millest me meeste puhul väga tihti räägime, on see, et kas see reaktsioon tekib, kaua ta on ju kestab ja see ongi sinu kui mehe väärtus seksuaalselt on ju. Ja võib-olla siin me tuleme jälle sellesse rääkige midagi meestesse teema juurde võib-olla minu jaoks tagasi, et kui sulle on nagu eluaeg öeldud ja õpetatud ja meedias kajastatud, et kõige olulisem osa sinu seksuaalsusest on su peenise funktsioneerimine on ju, siis on ka täiesti aru saadav, miks sa näiteks tunned, et mingid iha teemad ei kõneta siin. Sellepärast, et sul on õpetatud, et see ei ole sinu seksuaalsuses oluline on ju.
Sul on see iha nii kui nii olemas, peasi, et sul seisab.
Just. Ja vahet ei ole, kas sa ihaled peasi, et seisab on ju.
Just. No. Okei, okay. Ja seda pidi ka.
Just. Mm-hmm. Ja samas on ju viimasel ajal, me oleme väga palju järjest hakanud tegelema ka on ju võib-olla selliste naiste jõustamisega ja tõepoolest räägimegi palju on ju naiste orgasmidest ja sellest, kuidas võib-olla selliste naistega vaagna põhjaprobleemide ja võib-olla sellise valulise penetratsiooniga tegeleda. Et selles suhtes pani tõepoolest ka mind mõtlema, et aga tõesti. Ma saan ajalooliselt aru, miks me praegu paneme, võib-olla räägime ka naistest ja naiste seksuaalsest heaolust üsna palju, aga äkki me oleme kuhugi sinna tõlkesse ära kaotanud ka just sellised meeste sisemised kogemused.
Ja mis on jälle sisuloojana, see on nagu niivõrd tänuväärne, mida community või kogukond tagasi sidestab või tagasi annab, mida ta teeb, aga mida ma ise olen nendelt salajastelt meestelt, selles mõttes salajastelt, et ma just enne natuke peegeldusin siin, et minu instas on huvitav see, et mis on ootuspärane on see, et naisi on jälgijatest tugevalt üle 80%, mehi on palju vähem, aga neid mehi, kes ei jälgi ja annavad mingit tagasisidet, on päris palju, mis on huvitav. Et need postitused, mis räägivad nagu sellistest käsitlemata või varjat meeste masturbeerimine näiteks. Ma mäletan, ma suvel tegin ühe postituse, mõtiskasin selle teemal, et kui räägitakse sooloseksist, eks ju, siis naistele õpetatakse, räägitakse, tunneta oma keha, silita ennast, ma ei tea, võta suled, ole sensuaalne, what not, mida iganes. Ja meestel sul on pihk, sul on peenis, noh, võibolla võtta libestit, kui sedagi on, et lase käia. Et see on, et ka selles mõttes naudingud ja mehed, et seda selline robustne versus, mis ei tähenda seda, et robustne ei pruugi olla sensuaalne, on ju. Aga you get the point, et on mingisugune robustne selline meeste lähenemine ja siis on selline sensuaalne naiste lähenemine ja siis mehed annavadki tagasi, et väga hea, et sa sellest räägid või et sa nagu normaliseerid seda erinevat lähenemist. Ja Ja selles mõttes ma olen ka muidugi nõus, et me peame väga palju tegelema selle lubamatu ka, ehk siis naiste naudingutega, naise orgasmiga ja me tegelemegi sellega. Aga see ei tähenda seda, et siia kõrvale või siia juurde ei võiks mahtuda ka midagi, mitte midagi muud. No see ei ole midagi muud jälle. Ei võiks mahtuda meestele või teistele loa andmine olla teistmoodi, kui millest stereotüüpselt öeldud on. Maria, oled seal veel või?
Olen täitsa seal, kuulan huviga ja mõtisklen enda misi, et võibolla siin olekski kohane üleskutse meestele ja teistele võibolla julgemalt kontakti võtta näiteks mõnel sotsiaalmeedia platvormil ja ka oma mõtteid ja tundeid või küsimusi rohkem jagada. Et selles mõttes, et kui me ütleme siin, et rääkige midagi meestele, et see ei kukuks välja nõnda, et nüüd tulevad kolm cis naist ja hakkavad rääkima, mida nemad arvavad, et mehed mõtlevad või tunnevad. Eks ju? Et selles mõttes ma kutsuksingi üles julgemalt kaasa rääkima, et see diskussioon kaasaks ka rohkem meeste hääli. Et aga seda meie ei saa nii-öelda ühepoolselt kuidagi teha või noh, me saame, aga see võibolla kukub natukene omapärane välja.
Et võibolla, et sellest rääkige midagi meestele, saaks rääkige midagi meeste ka.
Jah, just.
Ja kui jätada sinna selle alale ütleva käände lõpuga, mis iganes ommik on, nagu ma ütlesin, siis mida ma tegelikult küll meestele tahaksin või väga tahan öelda ja väga toetada on see, et kui me räägime jälle sellest samast müstilisest, mitte müstilisest ihast ja räägime iha erinevusest suhetes ja räägime sellest seksuaalsest lähedusest, seksuaalsest sidemest inimeste vahel ja kui sageli pöörduvad iha probleemiga, minu poole pöörduvad sageli naised ja mehed, kes pöörduvad sageli ikkagi sellepärast, et naisel on mingi mure, nendel endal just kui ei ole, aga naisel on, siis seda ma ei tea, sellist stereotüüpi, neid seksiskripte ei saa meie naistena üksi muuta. Et see on Naised võivad tulla mu koolitusele või siis novembris mul avaneb veebikoolitus ka iha teemal, aga seda ei saa, kui me räägime suhtest, lähedussuhtest, siis sellest ei piisa, et üks osapool, kui on paarisuhe, eks ole, ja räägime siin keskmisest sellisest monogaamsest paarisuhtest. Et sellest ei piisa, kui üks osapool ainult töötab nende teemadega. Muidugi see võib aidata mind, eks oletame, et mina olen see inimene, see naine, kes läheb koolitusele, mul on natukene kas mure või rahulolematus või lihtsalt uudishimu, eks ju. Et siis see, kui ma innukalt, ma ei tea, tegelen, teen mingit töölehti, teen harjutusi, hingan, vaatan ise endasse ja samas mul on väga raske seda praktikasse suunata või seda harjutada, sest ma ei tunne seda sama turvalisust või seksuaalset lähedust oma partneri poolt, mida ma peaksin justkui harjutama, et siis siin peavad olema mehed kaasas. Et kui me räägime ihast ja iha probleemidest ja noh, mul ei millest sõna probleem muidugi, ma ei tea, no, jälle. Õudne. Olla kultuuriseksuoloog on ühest küllest õnnistus ja teisest küllest needus, sest et mõtted lähevad nii kaugele lappama jälle. Aga, et kui öelda midagi meestele, siis seda on raske teha ilma, et me räägiksime meeste ka. Aga et need samad teemad ja et need samad teemad, mida jälgivad naised, millest huvituvad naised, millega töötavad naised, need samad kehakuvandid ja naise seksuaalsuse vabastamine, no, sellega ei saa tegeleda ainult naised. Mehed, te peate kaasas olema, kõrval olema.
Ja samas ma nagu kuulen sind ja ma mõtlen, et ja need samad kehakuvand ja seksuaalsuse vabastamine, ma kuulen neid ja ma mõtlen, aga need on täpselt samamoodi teemad, millega, noh, samamoodi ka mehed tegelikult ja. Rinda pistavad.
Ja.
Ja...
Et sellest võidavad tegelikult kõik, nii öelda.
Ja.
Võibolla kui jääda ja selle juurde, et rääkige meestele, et siis üks asi, mida ma tahaksin ka veel öelda selle teema juures, on see, et maailmas vaatamata sellele, mis mulje võibolla meedia jätab, et maailmas on hulgaliselt mehi, kes ei tunne seksuaalset iha või tunnevad seda vähem, kui nad arvavad, et nad peaksid. Maailmas on hulgaliselt mehi, kelle iha ei teki lihtsalt nii-öelda lambist ei tule peale, nagu ma ei tea, pissi häda, vaid mis tekib ainult reaktsioonina mingisugusele seksuaalselt olulisele stiimulile. Maailmas on hulgaliselt mehi, kelle jaoks seks võib olla valus. Maailmas on hulgaliselt mehi, kes on näiteks seksuaalvägivalda kogenud ja selles mõttes, et võibolla jah, mõned need teemad tunduvad, et noh, ongi, et ala ihast räägime ainult naiste kontekstis, et ma olen täiesti nõus sellega, mis Annika ütles, et mitmed need teemad tegelikult kõnetavad paljusid mehi, aga see on kuidagi selline nähtamatu osa või?
Jaa, muidugi ta on nähtamatu osa sellepärast, et kui sinu mehelikus sõltub sinu reaktiivsest, mitte reaktiivsest, vaid spontaansest ihast, eks? Kui sinu mehelikus sõltub sellest, üldse esiteks sellest, et sul on peenis, milline su peenis on, kuidas su peenis funktsioneerib, siis on väga raske tulla maskuliinses või mehelikus ühiskonnas välja, esiteks vaadata endale või tunnistada endale, et minuga on teist moodi või et see ei ole nii ja teiseks vastanduda avalikult sellele, et mulle kohati nagu tundub, et mul naisena on turvalisem vastanduda sellele stereotüüpsele naisele, mida minule on kogu aeg nii-öelda lusikaga lapsest saadik sisse söödetud, kui poistel või meestel vastanduda sellele mürgisele mehelikusele, mille sees me tegelikult kõik kasvame ja mis on hästi palju mõjutanud kogu seda kultuuriruumi, kus me elame. Et selles mõttes on ka minu mõnest hästi oluline mehi jõustada, ma ei tea, natukene kas suunda muutma, kui seda niimoodi võib nimetada, või ma ei tea, vastu vaidlema või kuidagi ise ennast ka vabastama nendest mürgise mehelikkuse ahelatest.
Et kui sa ootad luba vastanduda sellisele mürgisele mehelikkusele, siis see on siin.
Ja see on siin ja ma arvan, et kus juures rääkides mehelikkusest, siis viimasel ajal ma vaatan meedias ja ma vaatan seda meediast, eks ole, midagi toimub. Sest järjest enam tuleb välja mehi, kes tahaks minna tagasi koopa ja kivikirve juurde ja kes kurdavad selle üle, et Jesus Christ, nagu mis toimub, enam ei ole mehelikku energiat, enam ei ole naiselikku energiat, on mingisugune arusaamatu mudru, et see on ka mingi huvitav nähtus kus juures, et võtame tagasi oma mingisugused nahad ja kirved ja oleme need tõelised sellised alfa-isased, kus üles alfa-isased, beta-isased, see on ka selline napakas kultuuriline konstruktsioon, aga see selleks.
Et viskame omale loomanahad ümber, haarame oma naisel patsist ja lohistame ta koopasse, jah?
Just, ja kui naisel pole patsi, siis ta ei ole naine.
Aga kus juures... Ma ei tea, kas te olete nõus, aga minu arust see on ka väga ilus selline üleminek ühte meie teise teemasse.
Intrigeerin.
Milleks on analseks?
Ja lähmegi kohe analseksi teema juurde. Jaa, meil läks natukene lustlikuks. Anaal. Analseks. What about it?
Ei, no, ja võibolla see, kust ma seda ülemineku kohta väga hästi nägin, on just see, et näiteks kui me räägime sellisest mehelikusest ja naiselikusest, on ju, siis analseksi puhul mulle tundub, et rollid on väga kindlalt jaotatud. Et mehed kindlasti peaksid olema need, kes pakuvad analseksi ja kindlasti eriti heteroseksuaalsed mehed ei saa ometigi olla need, kes võiksid nautida seda, et neile pakutakse analseksi.
Ehk siis seda,
see on nüüd jutu märkides, eks ju?
Ja, loomulikult.
Igaks juhuks märgin ära.
Jah, vahepeal ma tead ise unustan ära, et kõik ei pruugi olla minuga samal arvamusel.
Ja ehk siis mehed sisestavad, meestele ei sisestata midagi.
Ja.
Seda pidasid siin.
Ja.
On
levinud arvamus ja mis kood jutud nüüd. Ma siin endal läksid. Ja mis värk sellega on? Aga kus juures ma tahan siia selle juurde täpsustada, mitte täpsustada, aga praegu aitasin ühte väga põnevat uurimust teha ühe projekti raames ja seal nagu tuleb välja ka selline asi, et isegi kui räägitakse nii-öelda kolmekatest ja isegi kui kuvatakse või räägitakse näiteks male-female kolmekatest või mees-naine, eks ole, et siis vahel on meestel nii tugev tõrge isegi selle sõnastuse vastu niimoodi, et mees-mees-naine, et see naine peab kindlasti seal vahel olema, et mehed ei puutuks isegi verbaalselt oma vahel kahekesi kokku. Et kui me nüüd räägime siin niimoodi natukene laiemalt või natukene suuremalt, et see on nagu nii huvitav, kui suured tõrked on isegi mingite sõnade paigutuse suhtes, et jumala eest mingisugust sellist pilti ei jääks, et kusagil on seal natukene mingit homovaibi sees, sest et analseks nagu saajana, mitte et seal peaks olema analseks, kui me räägime nagu kolmekatest või kolmekatest, kus on kaks meest ja üks naine, aga et see nagu on suur no-no, sest et no homo jumala eest.
Ja on ju selle teisel pool on kuidagi mulle tundub ühiskonna tasandil selline vaade või arusaam, et ja siis kui on kaks meest suhtes, siis ei saa ometigi olla seksi, mis ei ole analseks.
Jah. Et ühesõnaga jah, analseksi teemast on räägitud, on küsitud, mida arvame, on küsitud, mis kinnis idee meestel selle analseksiga on. Mis me siis arvame analseksist? Mis te arvate analseksist?
Marie, sa oled vaikne olnud.
Ma arvan, et siin võibolla jah, et ei ole tingimata see analseksi huvi jällegi nii sooliselt kuidagi erinev, et on naisi, kellele väga meeldib analseks, on naisi, kelle jaoks see on täitsa välistatud, on mehi, kellele meeldib olla siis nii-öelda analseksi pakkuda, kellele meeldib ka hoopis tükkis ise analseksi saada, et me ju teame ka seda, et on hulgaliselt mehi, kes identifitseerivad ennast täiesti heteroseksuaalsena, kuid kellele ometigi väga pakub huvi kogeda analseksi näiteks teise mehega või kogeda näiteks analseksi nõnda, et tema naispartner strapponiga seda talle pakub. Et ma arvan, et siin meil juttu jätkub kauemaks.
Kindlasti jätkub. Et kui küsimus on see, mis me arvame, siis kõik, mis on konsensuslik, mis pakub osapooltele huvi, naudingut või siis ma tahan katsetada, kas see pakub mulle naudingut ja huvi ja ma teen seda vabatahtlikult, ma ei tea, innukalt, mind ei manipuleerita, ei survestata, see on täiega ei okei.
Ehk siis on täiega okei, muidu kõlab nagu, et ei okei.
Väga hea tähelepanek, see on täiega jah või siis täiega hea küll.
Ma... sest eriti kui esitada seda küsimust nii, et mida no, ma endale esitasin, et mida ma arvan analseksist, siis see on kuidagi hästi raske küsimus, millele sellisel kujul vastata. Sellepärast, et võibolla ongi see, et ei, et ta nagu, ta on üks viis, kuidas olla seksuaalses kontaktis kellegagi. Ja jälle sisuliselt, noh, mitte see on ju, et mis asjad lähevad kuhu aukudesse, aga võibolla selliste sisemiste kogemuste põhjal ma ütleks jälle, et ta ei erine minu jaoks väga palju mingitest teistest seksuaalse stimuleerimise viisidest, nagu sa ütlesid. Nõusoleku põhisus, kõik tahavad või tahavad katsetada, et ei manipuleeritakse ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Minu jaoks kuidagi analseksil ei ole selles mõttes mingeid erilisi arvamusi, mis erineksid.
Ja see võib ka sooloseksi osa olla.
Absoluutselt.
Ja kindlasti ei pea analseks noh, tingimata tähendama penetratsiooni, et analmängud võivad ju ka mitte, võivad hõlmata penetratsiooni, kas siis peenise või mänguasjaga või sõrmega või millega iganes, aga nad ei pruugi.
Jaa. Kas te tahate veel?
Võibolla analseksi puhul, kui on küsimus selles, et mida silmas pidada, et ma arvan, et see nõusolek, mida Kristina juba mainis, et selline entusiastlik nõusolek on kõige aluseks ja üleüldiselt selline hügieen ohtralt libestit, väga niisugune rahulik lähenemine vähemalt esialgu. On asjakohas, et nii-öelda turvalisuse poole pealt, et see libesti, ma arvan, on väga oluline seda rõhutada, kuna erinevalt tupest ei ole seal sellist loomupärast lubrikatsiooni. Kindlasti silmas pidada seda võimalust, et ka analseksiga on põhimõtteliselt võimalik infektsioone üle kanda ja see tõttu sellised turvaseksi põhimõtted on asjakohased. Ja kui me räägime analsest penetratsioonist, ükskõik, kas see on siis, ma ei tea, sõrmemängu asja või peenisega, et siis pärast seda ei ole mõtet seda eset tuppe panna lihtsalt, et vältida niisugust infektsiooni teemat, aga et võibolla nii palju sellise tehnilise või turvalisuse poole peal.
Üks asi, ma võibolla korraks olin kusagil mujal, aga minu arust, kas on mänguasjade turvalisusest rääkisid. Üks asi, mida silmas pidada kasutades anal mänguasju.
Et need kindlasti peaksid olema siis sellise tõkisega, et muidu võib juhtuda, et see mänguasi lupsab pärasoolde ja seda sealt välja saada võib olla väga keeruline. Ehk et mänguasjad, mida analmängudes kasutada, peaksid kindlasti siis olema sellised, mille see üks ots on tunduvalt laiem, et mänguasi ei saaks tervenisti. Pärasoolde ära kaduda.
Ja igasugused esemed, eks ju meil siin head kolleegid, kes on emos jaganud oma kogemusi siis patsientide muredest, kes on erinevaid esemeid endale pärakuse sisestanud, et see on küll no-no.
Pigem jah, turvalisuse huvides võiksid olla ja spetsiaalselt selleks mõeldud mänguasjad, et vähendada vigastuste riski või tõesti siis mingisuguse võõrkeha kadumist pärasoolde, et see risk selliste suvaliste esemete kasutamisega on muidugi olemas.
Et noh, et kui meil on ju tuppe sisestamisel, tuleb ühel hetkel emakas ette, et siis päraku puhul ei tule seal midagi ette.
Aga väga hea, et sa libestid siin juba mainisid, sest on küsitud päris palju või räägitud, kirjutatud. Noh, ei ole alati küsimused. Vaid ongi vahel lihtsalt mõtete jagamised või mingisugused peegeldused, aga sellest, et kuiv tupp ja tupp ei ütleme siis niimoodi, et meil on väga palju seostatud seda erutust ja seksiks valmisolekut sellega, et ossa nüüd sa kukud tabureti pealt maha, et nii märg on, et ja teisalt on väga vähe räägitud sellest, et on täiesti võib olla täiesti tavaline ka see, et sa oled väga erutunud, sa soovid seksi, sa soovid seda kogemust, aga tupp
tipp ei ole märg ja et see libesti ei ole ainult anaalseksi juures vajalik oluline ja libesti ei ole vajalik oluline ilmtingimata ainult siis, kui on mingisugune probleem märgumisega või jälle see sõna probleem, eks ju, vaid seda võiks kasutada vastavalt sellele siis, kas me, ma ei tea, seksime kondoomiga, millise kondoomiga me seksime, mida või kuidas reageerib näiteks tupp erinevatele libestitele, mõni võib ärritada ja nii edasi, nii edasi. Et libesti on seksi ja seksuaalsete kogemuste, on ta siis sooloseks, on ta partnerseks, täiesti tavapärane, okei, normaalne osa. Ja see, kui inimene on, sul ei pea olema perimenopausi või sa ei pea olema eelmenopausis või menopausis, et kogeda seda, et tupp on kuiv. See võib olla inimestel erinevatel eluperioodidel nii, see võibki olla sulle omane nii öelda ja libesti kasutamine ei tähenda seda, et ma nüüd tunnistan, et ma olen katki.
Selle tuppe kuivuse koha pealt ma tahaks võibolla ja välja tuua selle, et ühest küljest on ja ridas seisundeid või olukordi, kus see tupp võib olla kuivem, just nimelt, et näiteks kas see on ülemineku eaga seotud situatsioonid, näiteks rinnaga toitmise perioodil võib olla tunduvalt rohkem tupe kuivust, teatud ravimite, näiteks teatud rasestumisvastaste vahendite kasutamisel, teatud allergiaravimite kasutamisel võib olla sellist tupe kuivust tunduvalt rohkem, aga tõepoolest, et selleks ei pea olema mingit nii-öelda seisundit või olukorda, et tihti peale võib ka olla nii, et inimene ise tunneb, et ta on subjektiivselt väga erutunud, aga see tupp on siiski kuivem, kui ta võibolla tahaks. Et selleks ei pea jah olema, ma ei tea, mingit diagnoosi või haigust, et oleks just kui nii-öelda õigustatud libesti kasutamine. Et ma arvan, et me võiksime ja kõik libestid tunduvalt rohkem kasutada ja selle läbi selle kasutamist normaliseerida. Ja tõepoolest, ma arvan, et ühes varasemas episoodis on sellest ka juttu olnud ja me Kristinaga vähemalt oleme mõnel korral jaganud oma Instagramis seda, et missugused on head libestid, just nimelt, et ka libesti ise ei tekitaks nahaärritust või põletiku või omakorda probleeme. Mm-hmm. Et see libesti koostis mängib seal ka rolli, et oleks selline maksimaalselt meeldiv kogemus kõikidele osapooltele.
Mm-hmm. Ma korraliselt ütlen vahel, et mida see libesti võibolla aitab ka teha, on see, et ta võtab maha selle surve või selle hirmu, et noh, kui mul on see kogemus, et näiteks keset vahekord äkki ei ole enam piisavalt märg, et siis mul ei ole nagu seda hirmu või kartust, et võibolla nüüd juhtub sama asi või et libesti on mul abiks, ta võtab jälle selle pinge või selle pressingu maha, et võibolla ma praegu või ma ei tea, sellel korral kogen jälle natukene kuivemat tuppe või mis siis saab või ma ei saa siis lõpuni nautida, et see aitab seda ka minu mõelest vähendada seda survet või pressingut või pinget maha tõmmata. Mis sa tahtsid öelda, Annika?
Ma just hakkasin mõtlema ka selle peale, et üks asi, mida mina võibolla seoses libesti kasutamisega, aga tegelikult kohati võibolla isegi rohkem kondoomide kasutamisega näen, on ka see, et kuna nad on kuidagi, noh, libesti on võibolla seotud just sellise meditsiiniga, nii et midagi on just kui valesti ja noh, kondoom on ka, et on ju hoiame haigusi või hoiame midagi ära, on ju. Et mulle tundub, et tänu sellele, et nad võibolla ei ole veel nii normaliseeritud osana seksuaalsusest, siis tegelikult ühiskonnana meil tõenäoliselt ei ole ka väga oskust seksualiseerida neid. Yeah. Ehk et praegu mulle tundub, et nii libesti, aga eriti ka kondoomiga ongi see, et meil on hästi tore ja siis tuleb mingi kliiniline paus. Yeah. Kõik läheb hästi tõsiseks, me peame minema kuhugi vahel teise tuppa on ju. Ja siis me tuleme tagasi ja siis kõigil on juba tuju läinud, sest nüüd me peame hakkama mingid meditsiinilisi protseduure tegema on ju.
Ja spontaansus on kadunud.
Et võibolla mida rohkem me ka nii-öelda teeme päriselt seda tutvust ja tekitame mugavust nii kondoomide kui libestitega, seda tõenäolisem on võibolla ka see, et me oskame erotiseerida neid, seksualiseerida neid viisil, kus nad ei ole enam mingid sellised meditsiinilised abivahendid.
Mm-hmm.
Vaid ongi üks osa sellisest seksuaalsest repertuaarist. Mm-hmm.
Ja seksuaalsest mängust.
Just.
Jaa. Keha kuvand ja nauding on üks teema või ala teema ja noh, üks see keha kuvand libesti ka otsapidi läheb sinna teemasse kindlasti sisse. Keha kuvand, mis puudutab erinevaid kehasid, erinevaid kehakujusid, seal hulgas ka erinevaid võimeid, mis kehadel on ka puudelisust ja nii edasi, nii edasi. Et see on nii suur, nii võrd lai teema, kui seda kuidagi pähkli koorde püüda panna, siis kust otsast seda teemat harutama hakkaksite või pähklikoort ragistama. Me siin teeme natuke sisenalju ja itsitame oma vahel.
On minu esimene reaktsioon sellele, sest ma tõesti tunnen, et kui võtta ette selline kehakuvandi teema, siis see on nii suur teema.
Mm-hmm.
Ja võibolla see, noh, kui ma kusagilt peaksin hakkama, siis mulle tundub, et väga paljuski on see seotud ka just sellega, et millega me ennast ümbritseme.
Mm-hmm.
Sest et tänapäeval mulle tundub, meil on järjest rohkem võimalus ise valida seda info välja, kus me elame. Noh, millel on omad positiivid, küll et negatiivsed, küll et sellesse võib ka nagu lõputult minna, on ju, sellesse teemasse. Aga Mulle tundub, et tänu sellele, et me tegelikult saame valida endale, noh, kas kui on ju võtame Instagrami, me saame ise valida üsna palju ja mõjutada seda, mis infot me näeme. Ja õnneks järjest enam kui on tekkinud sellised kontosid, sellised inimesi, kes võibolla tegelevad rohkem sellega, et ei ole ainult ühte tüüpi keha, mis on okei, on ju. Ei ole ainult ühte tüüpi keha, mis on seksuaalne.
Mm-hmm.
Ei, et me võibolla ka ühiskonnana jälle õpime seksualiseerima erinevaid kehasid või vähemalt õpime nägema neid seksuaalsetena, sest keegi ei ootagi on ju, et iga keha kõigile meeldiks.
Mm-hmm,
see on täiesti, noh, võibolla ebarealistlik ootus on ju, aga et võibolla võimestada just seda, et see ei tähenda ka seda, et meile peaksid meeldima ainult ühte tüüpi kehad. Sellepärast, et siis on väga kerge nagu väljast poolt sisse võtta kõiki neid arvamusi ja seisukohti on ju ja hakatagi ennast hindama nii nagu öeldakse on ju. Ehk et kui mulle öeldaksegi, et noh, mina võibolla siis, kui ma kasvasin, oli see heroin chic aeg modellide seas on ju, et kui öeldakse, et see on nagu ainukene atraktiivne välimus, siis sa hakkad seda ühel hetkel nagu omaks võtma ja sa hakkadki seda uskuma. Sest kes oled sina ütlema suurele ühiskonnale, mis on õige ja mis on vale.
Mm-hmm. Ja samas ongi ka see, et kui sellised kehad, mida heroiseerib moemaailmast välja astuvad, siis seal on jälle selline, kuidas ma ütlen, thin shaming või et sinu keha, ta sobib moemaailma, aga ta ei sobi siia tänavatele käima või ükskõik milline. No, ja mind nagu tõsiselt häirib see, et aasta on 2022 ja me tegeleme tegelikult samad asjadega endiselt, eks ju. Et ka ajakirjanduses, et jah, me räägime keha positiivsusest. Me võiks jõuda keha neutraalsuseni, aga me praegu jälle nagu ka seksuaalsusest on ja me räägime sellest positiivsest küljest midagi, mis kuidagi tasakaalustaks seda tohutud negatiivsust. Ja samas me piltidel näeme endiselt väga ühte tüüpi kehasid, ühte moodi kehasid. Ja üks asi, mis mulle selle keha kuvandi juures ja keha positiivsuse juures ma ei oska seda päris täpselt sõnastada, aga mulle tundub, et see on ka jälle mingit laadi surve. Võibolla selle survel on selline noh, positiivne algpõhjus, aga et sa peaks nagu ilgelt armastama oma keha iga hetk. Et kui sa ei suuda oma keha kirglikult imeliselt armastada, siis you are doomed.
sellepärast, et kui sa ei suuda oma keha armastada, sa ei suuda seksuaalsust nautida, eks ju. Et võibolla oleks vaja seda luba, et ma ei olegi täna oma kehasse hullult armunud. Täna ongi halb päev, praegu ongi halb asi või see osa mulle mu kehast ei meeldigi, aga ma püüan seda aksepteerida, sellega tegeleda. Et loomulikult samal ajal me peame tegelema sellega, kus need sõnumid tulevad ja küsima, et come on. Okei, okay, come on, võibolla selline ka natukene, et võta nüüd kätte ennast ja hakka positiivseks, et mis sul viga on, aga et kes ja miks ja kust neid sõnumeid meile sisestab. Et see, et sa ei suuda nagu ekstaatiliselt ja eufooriliselt oma keha iga hetk armastada, ei tähenda ka seda, et sinuga midagi jõudsalt valesti on, et see kõik võtabki aega. Ja ega suhe kellegi teisega ei ole ka lõputu lust ja lillepidu, et samamoodi ei pruugi seda olla suhe ise endaga alati. Maria, oled sa olemas veel?
Ma jäin mõtlema selle põhjal, mis sa just ütlesid, et hästi kuidagi võibolla levinud või peavool on läinud selline arvamus või uskumus, et just kui, et sa pead ise ennast kõigepealt armastama, et ilma selle, et ta ei ole võimalik, ma ei tea, partneriga armastust kogeda või ma ei tea, mingit seksuaalsed naudingud kogeda. Ja ma arvan, et see ei pruugi olla sugugi nii mustvalge või ühesuunaline, et nagu sa ütled, et on täiesti okei, kui sa ei suuda veel või ei suuda näiteks iga päev palavikuliselt oma keha armastada või ise ennast inimesena, et see ei välista ju võimalust kogeda seksuaalset naudingut, kogeda rahuldust pakkuvat ja turvalist partnersuhet, et need alati ei ole nii, et enne peab olema tohutu leekiv enesearmastus ja alles siis tohib või saab tulla mingisugune selline partneri või partneritega positiivne kogemus ja et see on jah okei, kui ei ole sellist tohutud keha positiivsust, et võibolla see kunagi tuleb, võibolla ei tule ja see on ka okei, et mõnikord me õpimegi ise ennast armastama või oma keha armastama alles läbi teise inimese silmade. Et mõtlen jah, et see ei ole nii ühesuunaline või mustvalge, kui võibolla mõnikord kuidagi muljet jäetakse. Ja teine asi, mis ma mõtlen, on see, et ma arvan, et mingis mõttes tasub meil kõigil võibolla endalt küsida, et mis on need viisid, kuidas meie oleme harjunud kehasid vaatama või nendest mõtlema, et võibolla tõesti on meedias jäetakse just kui mulje, et ainult üht tüüpi välimusega või üht tüüpi funktsioneerimisega kehad on kuidagi välja teeninud seksuaalse naudingu või ihaldusväärsuse ja samal ajal ju väga erineva välimusega ja väga erineva funktsioneerimisega kehad on suutelised naudingut kogema ja võibolla jah, see mõttekoht, et kuidas meie ise ennast vaatame või läbi mingisuguste oma keha omaduste kuidagi piirame enda ligipääsu naudingutele. Ma mõtlen, et võibolla läks natuke abstraktseks, aga ma arvan, et jah, et kui me oleme üles kasvanud kultuuris, kus ongi täpselt nagu Annika ütleb, ainuke ideaal ongi võibolla see heroin chic, et kuidas meie võibolla ise oleme märkamatult endale mingisugust loa andmist keelanud või mingid naudinguid keelanud, sest me arvame, et me ei ole, ma ei tea, kas siis välimuselt või mingilt võimekuselt või funktsioonilt just kui piisavad olnud. Et jah, ma olen nõus, et see on selline väga, väga pikk ja eraldi võibolla episoodi vääriv teema, millest võiks tohutult pikalt rääkida.
Ja ma hästi kähku lihtsalt siia ja ma püüan kohe varsti kinni päris mitmed mõtled, mis sa Maria ütlesid, vahepeal Annika hingas sisse, mis tähendab seda, et ta tahab kohe midagi öelda, aga mis puudutab ka naudinguid, mitte ainult seksuaalsed naudinguid, mulle tundub, et need samad on ta siis heroin chic või on ta lihtsalt salekeha, et erinevad naudingud on lubatud ühte tüüpi kehale, mitte ainult seksuaalsed naudingud, toidu naudingud, tantsu naudingud, igasugused, ma ei tea, muud naudingud. See on just kui okei, siis kui sul on sale keha.
Või on viimasel ajal tegelikult kurvikas.
Ja, või kurvikas. Või ühesõnaga ühte tüüpi keha, aga Marian Võsumetsa film, eks ole, mis rääkis ka sellest keha häbist ja keha survest ja dieedi kultusest ja dieedi kultuurist. Seal oli minu mõelest väga hästi peegeldatud see, et kui mina ja noh, ma olen 1,62 ja kaalun 58 kilo, eks ju. Kui mina näiteks seisan kiir toidu sabas, keegi ei pilguta silmagi. Ja kui seda teeb, ma ei tea, mõni minu sõpradest, kes on suurem, nagu ta ise ütleb enda kohta paks, mul ei meeldi seda sõna kasutada, isegi mu lapsed ütlevad, et seda sõna ei tohi kasutada, aga ma arvan, et selle sõna normaliseerimisega on ka praegu päris kõva revolutsioon käimas. Ühe sõnaga, siis on see, et mina justkui tohin seda teha ja tema justkui ei tohi seda teha, sest mida sa siin teed või kui ta tantsib nautides kusagil festivalil, siis see on nagu mingisugune, seda on nagu mingi gross performance või midagi sellist, et come on. Naudinguid ja naudinguõigust ei pea mitte keegi välja teenima välimusega, kehaga. Meil on kõigil see sünnipärane õigust tegelikult. Nii, sorry, Annika.
Ma hakkasin seda kõike täiesti nagu ka teemat vahetama, nii et see oli väga kõige kutsun. Sest ma võibolla tahtsin sisse tuua ka täpselt selle mõtte, et kui me rääkisime siin sellest keha positiivsusest on ju sellest, et just kui iga hetk peaks tohutult armastama oma keha, siis mulle tundub, et tegelikult meil praegu väga suuresti käib sama narratiiv ka seksi kohta.
Mm-hmm.
Et see, nagu iga seks peaks olema kõige parem seks, ilutulestik peaks kogu aeg käima, et no, ja seks positiivsus on ju ongi täpselt see sama, et sa tahad hästi palju ja kogu aeg.
Mm-hmm.
Mitte on ju see, et kõik inimeste soovid ongi erinevad, ihad ongi erinevad, on ju. Me kõik teame seda, et iga seksuaalvahekord ei ole parim seksuaalvahekord, mm-hmm. mis sul elus olnud on ju. Ja vahel võib ka juhtuda niimoodi, et ilutulestiku ei olegi üldse.
Ja. Inimesed ju seksivad sadade erinevatel põhjustel. Ma võibolla täna tahan seksi sellepärast, et kogedagi seda ilutulestiku ja orgasmi. Homme ma tahan võibolla lihtsalt lähedust ja erilist füüsilist partneri tunnetust. Üle homme ma tahan võibolla, okei, okay, nüüd ma siin loen üles umbes niimoodi seksiks iga päev ja sadadel erinevatel põhjustel.
Uus surve.
Iga päev erineval põhjusel seksida. Aga ühesõnaga, ma võin seksida sellepärast, et mul valutab pea. Ma võin seksida mitte sellepärast, et mul valutab pea. Ma ei tea, mul on stress, ma tahan seda maandada. Või siis vastupidi, mul on stress ja ma ei taha seksida. Jesus, see on nii kirju, see on nii erinev. Siin on nagu tuhat erinevat pilti, tuhat erinevat põhjust, tuhat erinevat kogemust. Ja tõepoolest see surve... No, esiteks juba see ja väga hea, me võimegi, ma arvan, et võibolla siin lõpetuseks selle surve juurde jõuda, sest siin on ka päris mitu sellist tähelepanekut või küsimust, mille saab tegelikult ühte teemasse väga hästi sisse tuua. Nii, aga väga hea, et me oleme jõudnud siia surve juurde ja ma tean, et Annikal on kliitoriga mingi surve teema või kliitori surve teema. See on väga intrigeeriv, ma hea meelega kuulaks. Mis värk sul selle kliitoriga on?
Selle konkreetse kliitoriga. Ei, lihtsalt eks mul ole... Mingil põhjusel ma justkui tunnen, et mul on oma kana kipkuda kogu selle
kliitoriga
ja kui tundlik ta on ja kui tundlik ta on koos vibraatoriga ja kui tundlik ta on ilma vibraatorita. Et mingil põhjusel mina olen ka tähele pannud, et justkui kusagilt on see narratiiv jälle väga aktiivseks läinud sellest, kuidas siis... vibratsioonid või vibraatorid tahavad seda kliitorit ära lõhkuda ja rikkuda ja üleüldiselt tundetuks muuta. Ja noh, siit tuleb nüüd see minu sellise psühholoogia doktorandi ja taju ränt võibolla natukene, aga ja ma tegelikult saan väga hästi aru, kust inimestel see hirm tuleb. sellepärast, et kui sa võibolla oled kasutanud ja võibolla pigem tugevat vibratsiooni on ju, oma kliitori peal, siis võibki tunduda just kui ta olekski tundetu, kui sa lõpetad ära selle vibratsiooni. Aga see ei ole mitte sellest, et pikaajaliselt su kliitor oleks kuidagi katki või mitte funktsioneeriv või tundetu, vaid pigem see on üks ja Marie saab kohe mind võibolla ka ühelda, kas ma meditsiiniliselt õiget juttu räägin. Aga kuna inimesel on selline hästi tore komme kohaneda, siis väga tihti me kohaneme ka erinevate tajudega. Näiteks see on üks põhjus, miks me ei taju, et meil on riided kogu aeg seljas. Nüüd tõenäoliselt, kui ma selle välja ütlesin, siis enamus inimesi pani väga tähele, et neil on riided seljas. Või täpselt sama on siis, kui me sõidame näiteks laevaga ja me veel natukene aega tajume, et me just kui kõiguksime. See ei tähenda, et kui ma paar korda olen laevaga sõitnud, et siis nüüd ma igavesti olen rikutud ja kõigun igavesti sisemiselt. See on umbes sama, sest su keha harjub selle vibratsiooniga ära. Kui sa samasuguse vibratsiooni paneksid kas või oma käe peale, siis su käsi nagu ka desensitiseerub sellele. Aga see tuleb tagasi natukse aja pärast. Kui su keha jälle harjub ära sellega, et seal ei ole sellist vibratsiooni kogu aeg, iga päev, iga hetk. Et üldiselt selline vibraatori kasutamine kliitori peal seda kliitorit ära üldiselt ei riku.
Marie?
Ja ma mõtlen seda ka, et on olemas ju inimesi, kes vajavadki naudingu kogemiseks või orgasmisaamiseks tugevamat stimulatsiooni ja mõne inimese puhul see ongi võimalik ainult vibraatoriga, sest et partneri käsi või keel või enda käsi ei paku sama intensiivset stimulatsiooni. See ei tähenda, et need inimesed oleks kuidagi vigased või kehvemad või et on inimesi, kes saavadki tunnevadki seda naudingut või saavutavad orgasmi ainult sellise intensiivse stimulatsiooni tulemusena. Ja ma ikkagi olen seda meelt, et see niisugune vibraatorite võibolla halvustamine või see jutt, et nad teevad tuimaks, on pigem seotud ikkagi sellise moraliseeriva hinnanguga, et just kui on mingid nii-öelda jutumärkides õigemad viisid, kuidas naudingut või orgasmi kogeda ja just kui oleks mingid valemad viisid. Aga ma ei ole jah sellega kuidagi nõus, et see ei ole ju mingisugune kuidagi vähem väärtuslik nauding või orgasm, kui see on saavutatud vibraatori abil versus, et siis kellegi käte või keelte või mille iganes abil.
Nüüd on ka sükke pseudoteaduslik lähenemine ja mida ma mitte ei taju, vaid panen tähele, on see, et see on sellise... Ma ei taha tantra teematesse minna, sest kui me räägime tantrast kui praktikast, kui iidsest praktikast, kui filosoofiast, mul on tohutu aukartus selles. Küll, aga mitte selles, mida me siin läänes, geograafilises läänes, milleks me oleme selle muutnud või milleks see on muudetud. Samas ma näen seda vastuseisu erinevatele seksmänguasjadele vibraatoritele teatud koolkonnas. Ja samas, kui sa väidad, et see nii on, näita mulle tõendust. Näita mulle seda, mida ütlevad andmed. Show me the data.
Ja vaata ongi, et see ju ei tähenda, et kõik nüüd peavad vibraatorit kasutama.
Kaugel sellest,
vibraatorit kasutavad need, kes tahavad.
Ja.
Aga jah, esitada seda oma isiklikku seisukohta, et just kui ala, et vibraatorid on saatanast, mingisuguse teadusliku faktina, see on ju sulaselge vale. Et sa võidki öelda, et mina isiklikult ei poolda vibraatorit ja see on fine. On ju,
või mul on selline kogemus.
Just, et aga serveerida seda nagu mingisuguse faktina, see on ju jabur tegelikult.
Ta on jabur ja ta on selles mõttes kahjulik, et ta jälle paneb mingisugused, seab mingisugustes kellegi...
Lahterdab ebavajalikult kuidagi.
Ja subjektiivsetesse raamidesse. Mulle ei sobi või siis mul on mõne kliendiga võibolla selline kogemus ja siis ma üldistan seda. Et ma olen selles osas...
päris kriitiline, aga väga avatud diskussioonile.
No ja samas seal ongi see teine külg, et ma saan aru, kuidas üks inimene võib seda uskuda.
Jah, just.
Ma saan nagu inimlikul tasandil väga hästi aru. No, võtad vibratsiooni ära, tundubki, et ongi toimenju. Ja tundubki hästi loogiline. Ja siis on väga kerge selle põhjalt hirmutada.
Aga just ja see ongi see, kust nagu probleem hakkab tekkima, on see, kui see saab väga laia kõlapinda ja see muutubki selliseks, noh, ebafaktiks või, eks ju. Et siin on ka see, kui me nagu seksuaalhariduse teema juurde tuleme, noh, siin nädalavahetusel on igasuguseid diskussioone ja arutelusid olnud sellel teemal. Ma sinna ei tahaks pikemalt minna, aga isiklike kogemusi jagada on igati fine, okei, ta võib olla jõustel, ta võib olla tore, aga probleem on see, kui sellest saabki seksuaalhariduse olemus, eks ju, et inimene ei jaga mitte ainult seda või inimest ei jaga mitte ainult seda, mida mina isiklikult kogen, vaid ma üldistan seda, et nii on või teistel peaks ka niimoodi olema või olge selle või teise asjaga ettevaatlikud. Ja see keha kuvand, noh, kõik need asjad jooksevad moel või teisel sinna kokku, et kui sellest ühest kogemusest saab miski, mida üldistatakse tervele sootsiumile või mille järgi siis joondutakse, just kui luues sellest norm või normi, et see on ohtlik ja see on problemaatiline. Ja kui tulla siia seksitehnikate juurde, ma ei tea nüüd, kuidas ma siia jõudsin. Miks ma jõudsin seksitehnikate juurde?
Sa tahtsid sinna jõuda.
Midagi ma tahtsin sinna jõuda. Et hea seks, mis on hea seks ja mis on hea seksi kriteerium? Nii, Annika, kas sa ohkasid sellepärast, et sa oled mu diivanist väsinud või sa ohkasid sellepärast, et sa tunned, et hakkab tulema? Laviin!
Ma ikka mõtlen seda, et me teeme podcasti, kus me käsitleme lühidalt teemad ja siis me võtame teemad nagu kehakuvand, mis on hea seks, mehelikkus. No just on ju, et teeme sellised lühidad teemad, et sisse juhatada vestluse õhtud ja siis me lihtsalt võtame.
Hea pealiskaudne, kiired mustvalged vastused.
Just, et siis me saaksime kõik minna koju ja siis mõelda, et issand ja see ei rääkimata ja siis seda käsitles ikka nii binaarselt ja seal oli ikka no, suht kaldu jälle see asi on ju. Just sellepärast, et tegelikult enamus nendest teemadest, mis me täna käsitleme, on nii laiad. Neid võiks tunde ja tunde ja tunde ja tunde lahata.
Aga ma tahan teid üllatada. Miks te ei usu minusse, et ma saan ka midagi lühidalt öelda? Ma tahtsin öelda, et hea seks ei võrdu tehnikad pelgalt. Kõik, punkt. Ma ei tahnudki rohkem. Ma näen, kuigi Maria, sul on see samunegi välja lülitatud, mis ta need ongi, siis kaamera, siis ma näen välja lülitatud kaamerast sinu kerkinud kulme. Ja ma saingi nii lühidalt öelda, mida ma tahtsin öelda. Ja seks ei võrdu ainult seksi tehnikat. Kusjuures ma tahtsin tervitada oma aparaadi tehase kontori seinataguseid naabreid. Ma usun, et nad kuulavad väga huviga ja kikitatud kõrvadega, mida me siin räägime ja naeram salvestuse ajal. Tahtsite te midagi?
See on ka seksuaalharidus siis ju.
Jaa, mõtlik on. Tahtsite te midagi siia hea seksi juurde öelda või...
Ma arvan, et üks asi, mis juba enne sai mainitud, aga kindlasti väärib kordamist, jah, on see, et ei pea iga episood, seksi episood, ükskõik kas sooloseks või partnerseksi puhul ei pea olema selline ilutulestik ja super sex life, et loomulikult on okei püüelda suuremate naudingute ja mis iganes kogemuste poole, aga ei pea jah nii olema, et igakord on selline plahvatus ja või et igakord on aina parem ja peab lõputult püüdlema erinevamate ja kuidagi just kui jutumärkides õilsamate kogemuste poole, et on täitsa okei ka selline enam vähem okei seks.
Mul tuli meelde küll, miks ma jõudsin siia seksitehnikate juurde. Ma jõudsin siia juurde seksuaalharidusest ja sellest, et mulle tundub, et meil on tekkinud selline arusaam ka siin ühiskonnas, et seksuaalharidus
peakski siis viima hea seksini, mis on jumala fine arusaam ühest küljest, aga et see seksuaalharidus, mis viib hea seksini, on seksitehnikate haridus. Ja meil on nagu väga palju puudu siit kommunikatsioonist, partnerite suhtlemisest ja jälle Annika ohtab. Ma luban, et ma pikalt ei räägi.
Aga kaamera sest... ei ole sees, aga mis te seal teete, et see Annika kogu aeg ohtab?
Ma arvan, et Annikat erutab vaimselt see, mida ma räägin. Või siis erutab intellektuaalselt või siis Annika tunneb, et ta sisse ei mahu enam ära need teemad, mida ma siin muudkui põrgatan. Aga et minu mõelest on selline natukene kategooria või mõtteviga või mõttemõra ka seal sees, et oh, kui ma nüüd saan teada, kuidas teha oraalseksi või kuidas käega partnerit või partnereid rahuldada, et siis ma olen oma suhtega ja seksuaaleluga õnnelik. Ja see absoluutselt, see ei ole üldse välistatud, aga kus see oht on see, kui sellega nagu see arusaam piirdubki ja siis on küsimus, et okei, ma nagu tegin seda, ma praktiseerin seda, aga suhte õnn ei tule või siis, et mine tee oma partnerile sületantsu. Võibolla ma ei suuda, kus üles see oli, ma ei mäleta, kas see oli meil mingi coachingu seminar, mis iganes, keegi käis selle igatahes välja, et mine tee oma partnerile sületantsu ja see on see, mis aitab selle nii-öelda teie seksuaalelu uuesti lõkkele puhuda. Kui mul ei ole turvalist tunne, ei, see oli teatele, ma vaatsin seda postitantsu dokki Netflixist, ma ei mäleta, mis selle dokfilmi nimi oli. Aga jah, see oli postitantsu teema, et kuidas siis ühel naisel oli probleem või see mure, et ma ei ole oma partnerile rääkinud, et ma käin postitantsu õppimas ja siis postitantsu õpetaja või keegi, ühesõnaga nendest mentoritest seal soovitas, et aga mine tee oma mehele sületantsu, mida sa siin oled õppinud ja küll ta lepib siis sellega, et sa käid postitantsu õppimas. Ja siis ma nagu mõtlesin, et come on, kui inimene ei julge oma partnerile rääkinud, noh, ta ka peegelda seda, et mu mees on väga konservatiivne, ja koguduse liider ja nii edasi. Kui seal ei ole sellist turvalisust, et ma suudan, et ma tean, et mu partner aksepteerib seda, et see on täiesti okei, ma ei pea partnerilt luba küsima selleks, et minna teha midagi, mis mulle naudingut pakub ja anda inimesele soovitus, et mine nüüd ja tee talle sületantsu, et siis ta on kohe nagu up for it, siis siit on nii suur link puudu. Ja ma luban, et ma pikemalt ei heieta, aga päriselt, kui meil ei ole seda seksuaalset lähedust puhtalt kommunikatsiooni, suhtlemise, intiimsuse baasil, et ma tunnen ennast turvaliselt neid asju tehes või turvaliselt ka selle mõttega, et ma võiksin midagi sellist teha, siis ma arvan, et need tehnikad, nad võivadki sinna kusagile auku ära vajuda või auku kukkuda sellepärast, et ta võib sul olla, ja jälle ma ei välista seda, et siit võib mingisugune plahvatus tulla, aga siit on mingisugune väga oluline pusletükk puudu, mitte pusletükk tegelikult, see on ju baas, see on fundament, see on alus, see, et me saaksime nendest asjadest rääkida ja mitte ainult seksist ja seksuaalsusest, aga mida erinevad uuringud näitavad on see, et need suhted, kus räägitakse oma vahel ka ma ei tea, siis neutraalselt või lihtsalt seksuaalsusest ja seksist. Nendes suhetes on rahuldust pakkuvam seks, aga see, et ma saaksin partneriga nendel teemadel rääkida, tähendab seda, et ma pean ka muudel teemadel saama temaga rahulikult rääkida, eks ju. Kui me ei suuda oma vahel rääkida ka sellest, ma ei tea, mida me nädalavahetusel teeme või mida hommikusöögiks süüa, et kui need on sellised noh, tuimad vestlused või siis on kuidagi kaugenenud, siis tegelikult see soovitus, et nüüd hakake tehnikat arutama või nagu harjutama, võibolla natukene selline suur pall korraga anda. Ikka heietasin pikalt vä? Sorry.
Ma mõtlen seda, et see on võibolla, tähendab, see ei pruugi alati nii olla, aga mõnedel puhkudel mulle tundub, et see on selline natukene võibolla nagu selline lootus, et äkki ma saan probleeme lahendada ainult selle tehnika õppimisega ja siis ma ei pea rääkima või siis ma ei pea olema haavatav või siis ma ei pea võtma suhtes riske . Noh, riske siis selles mõttes , et ennast avama viisil , mis võib-olla noh , et ma ei tea , mis tulemuseni see võib viia . Et kindlasti need tehnikad võivad muuta elu väga põnevaks ja nauditavaks ja samal ajal nad ei asenda ju seda , et me saaksime partneri või partneritega noh, päriselt rääkida . Et võib-olla selles tehnikate ihaluses või tehnikate glorifitseerimises on mingisugune selline soovunelm , et see kuidagi jah , nagu asendaks või et äkki siis ma ei pea haavatav olema , et muudkui aga õpin iga 3 kuu tagant uue tehnika ja siis on õnn on õuel igavesest ajast igavesti . Ja samal ajal mulle tundub , et seni , kuni me ei õpi no mis iganes teemadest rääkima , et siis me tegeleme hästi palju sellise mõtete lugemisega , et mina arvan , et mu partner või partnerid tahavad seda , aga ma jumala eest iialgi seda ei küsi või ei aruta või et on oht siis takerduda jah , sellesse mõtete lugemisse , eeldada , et minu partner oskab minu mõtteid lugeda , ilma et ma neid peaksin oma soove ja vajadusi väljendama . Ja on oht takerduda ka sellisesse peaks sündroomi , et mina peaksin seksuaalselt või ma ei tea , romantilises mõttes olema selline või tegema seda või minu partner peaks olema selline või tegema toda .
Minu arust hästi palju sarnaneb , noh , Maria tõenäoliselt , mida sina just võib-olla arstina näed , on just see , et mul on keerulised probleemid , anna mulle rohtu
.
Anna mulle mingi lihtne lahendus mingile väga keerulisele küsimusele . Ütle mulle lihtsalt , kuidas ma oma kätt liigutan või kuidas ma midagi pakun , on ju . Et siis ma saan selle linnukese kirja , et ma olen pakkunud naudingut , sest ma väliselt näen , et ma justkui , noh , et ma teen need õiged asjad ära , järelikult ma olen pakkunud naudingut . Ilma , et me tegelikult räägiksime nendest sisemistest protsessidest , on ju . Noh , ja võib-olla see , miks ma ohkan , ongi see , et siin all on nagu ka neid teemasid , mida me ei käsitle , on nii palju , on ju . Alustades kommunikatsioonist kuni lõpetamisena tegelikult kogu selle psühholoogiliste protsessideni välja , on ju . Survestamised , pinged , kuidas neil on omad tagajärjed , on ju . Ja samamoodi võib-olla just seesama turvalisus , nauding , naudingute vastuvõtmine ja see , et orgasm ei võrdu alati nauding ja kuigi me nii tahaks , on ju , et näed , partner sai orgasmi , järelikult ta kindlasti nautis , ta võis nautida ja väga tihti need käivadki koos , aga mitte alati . Ja vahel võib juhtuda , et ma naudin palju rohkem , kui ma ei saa seda orgasmi , kui ma ei aja seda nii paaniliselt taga , kui nendel kordadel , kui ma näiteks saan orgasmi .
Ja eriti kusjuures minu meelest , kui siia tagasi tulla , et rääkige midagi meestega või rääkige midagi meestele , siis jälle , mida mehed on peegeldanud , on see , et kui ma ei saa vahekorra ajal orgasmi , siis mulle endale võib-olla see ei olegi nii suur probleem , aga minu naispartnerile on see suur probleem , et nagu ei suuda uskuda , et ma päriselt ka nautisin ja sellest ei ole nagu see ei ole mingi teema või see ei ole probleem , et see ei lõppe ejakulatsiooniga , eks ju . Et .
Ja vastupidi ka .
Ja vastupidi ka .
Naistelt samamoodi on ju , et ma võin ju oma mehele , noh , kui jälle on hästi heteronormatiivselt räägime muidugi täna on ju , et kui ma võin isegi rääkida oma partnerile , et mul ongi okei ja ma ei tahagi ja see pingestab ja survestab mind , on ju , siis või et ma naudin ka ilma selleta , siis täitsa vabalt võib olla jälle see , et aga mu partner tahab näha , et ma saan orgasmi .
Ja et siin on jälle nii palju neid allhoovuseid ja kihte ja nüansse , lihtsalt mida ma nagu mõtlesin , on see , et kultuuriliselt ja väga pikalt on see , et jälle heteronormatiivselt rääkides , naised heterosuhetes ei saa orgasmi , see on olnud norm . Ja see on noh , kuidagi viimase aja selline ja tõesti ka survega tulnud teema , eks ju , mida ka naised peegeldavad , on see , et see orgasm ei ole justkui minu enese pärast nii oluline , vaid sellepärast , et partneri enesehinnangut mitte kahjustada või tema sellist mehelikku minapilti mitte kahjustada . Aga et see , kui naine ei jõua orgasmini , on justkui rohkem norm
ja võtab temalt vähem justkui naiselikust ära, kui mehelt see, kui tema ei jõua orgasmini. Jesver, kas me peaksime tõmbama otsad kokku, et
Ma, minu arust selles mõttes, et me võiksime vaikselt hakata lõpetama, aga mulle tundub, et neid otsi me küll kokku tõmmatud mitte kuidagi ei saa, sest need teemad on nüüd nii suured, et mingite lõpplahendusteni ma arvan, et me pigem ka ei tahtnud jõuda.
See ongi strateegia, et ühest vestlusõhtuks õhtust saaks teine ja kolmas ja siis need tallinlased, kõik need tallinlased, kes nõuavad, et mis te teete seal oma Tartus seda vestlusõhtust, et tulge Tallinnasse, tulge ise Tartusse ja küll meie tuleme Tallinnasse ka, me lubame. Ma ei tea, Maria, millal sa...
Ma arvan, et novembris võiks ju küll Tallinnas siin teha.
Ja Maria teeb meile, ajab meile pleisi välja ja mis novembris ei jõua. Ma hakkasin ise oma kalendrit peas välja mõtlema. Ühesõnaga, me lubame, et me sinna millalgi jõuame, aga 21. oktoober oleme me siin samas Tartus aparaadid tehases, Tartu poes, kus on väga mõnusad ruumid, väga mõnus ruum.
Rõhutagem jah, ma sellistele Tartust juba ammu eemal elavatele inimestele, et Tartu pood ei ole enam see, mis oli seal Riia mäe peal toidukauplus, vaid on aparaadi tehases, sest et peaaegu, et oleks juhtunud, et ma oleks sättinud ennast 21. oktoobriks sinna valesse poodi.
Aga sa võid seal ka rääkida? Kes on öelnud, et ei võiks mitmes kohas rääkida seda?
No ma usun jah, et seal uuskasutuskeskuses võib ka olla huvilisi.
Väga mõnusad sümbolid. Mis te lõpetuseks tahate öelda? Prouad, preilid, seksuoloogid. No, sõnad sa ei tõta, mitte midagi ei taha.
Ei taha kuidagi kokku võtta asju.
Suutäis ei räägita.
Et võibolla see üks mõte, millega ma siis ära saadaks olekski vist isegi täpselt sama mõte, millega ma esimesel korral saatsin, aga ma ei mäleta täpselt. Aga just see, et võibolla pingestaks ja survestaks ennast ise kõik natukene vähem, et kogu aeg ei pea tohutult armastama ja kogu aeg ise ennast ja oma keha elu, kogu aeg ei pea olema best life ja kogu aeg ei pea olema best sex life. Et me kõik oleme inimesed ja inimeseks olemine tähendab seda, et kogu aeg ei ole kõik kõige parem ja kõige kõigem ja võibolla üks osa sellest on aksepteerida nagu kõiki neid erinevaid varjundeid selle juures.
Maria, endale ma jätan muidugi kõige viimase
loomulikult.
Mina võibolla lõpetaksin sellise üleskutsega, et kui vähegi võimalik ja on sellist turvalist ruumi, et rohkem seksist ja seksuaalsusest oma näiteks tutvusringkonnas rääkima ja või mingeid küsimusi või teemapüstitusi meile edastama, et meie saaksime seda arutelu niisugusel huvitaval ja relevantsel viisil jätkata. Sest mulle tundub, et niisugid absoluutseid tõdesid siin naljalt ei ole ja väga huvitavad arutelud on just see, mis viib seda kõike edasi. Et ma arvan, et selles arutelus sünnib see niisugune iga ühe jaoks õige tõde.
Ja mina julgustan küsimusi küsima. Kõik need ise endalt, by the way. Sest see, kui me küsime küsimusi, see toetab hästi palju sellist enese arengut. Ja ka seda, et me võibolla tasapisi raputame lahti ennast nendest dogmadest, mille sees me nagu oleme ja kasvame. Kas või see sama just kui triviaalne küsimus, mis on seks. Et sa ei pea sellele küsimusele vastama, aga kui sa hakkad nagu mõtlema, et mis on seks või mis on nauding või just nimelt, et kust tulevad need sõnumid, et õige keha või seksikas keha on selline või selline. Et tasapisi võibolla kaevata nendes mõtetes või nendes küsimustes, jälgida tõepoolest Instas Mariet Maria leiab Instas seksuaalnõust. Ühesõnaga, ma panen need asjad siia podcasti juurde kirja ka, aga seksuaalnõustaja nime alt leiate Maria Instagramist. Annika Tamme nime alt leiate Annika Instagramist. Mul on väga hea meel, et kolleegid on teinud ka endale jälgitavad kontod ja ma loodan, et selline sekspositiivne ja väga teadlik lähenemine ka eesti keeles saab inimestele järjest rohkem kätte saadavaks. Võt, jälgige meid, kuulake meid, tulge 21. oktoober vestlusõhtule, kutsuge meid ka mujale vestlusõhtutele ja ma arvan, et see dünaamika, mis siin oli, on küll väga tore, see dünaamika, mis oli siin praegu on väga tore ja ta saab olema veel toredam, kus teiega samas ruumis olles, mõtteid vahetades, põrgatades, kohviteed juues, me tea, äkki saab küpsist ka.
Kas seal antakse kohvi või teed või?
Jaa, seal antakse kohvi või teed.
Kas või jaa?
Jaa, vabandust, seal antakse kohvi ja teed.
Noh, mingil määral ongi on ju see, et me teame, et meie oleme kõik üsna sarnases inforuumis ja arvame tegelikult üsna samamoodi, aga üks põhjus, miks me ka seda ruumi loome, on see, et me ei taha ka ainult ära mullistuda ja elada ainult oma väga sekspositiivses mullis ja siis olla üllatunud, kui järsku meile tulevad kliendid, kes ei ela selles mullis. Et ma arvan, et meie kõige jaoks on hästi oluline olla tegelikult kontaktis ka sellega, Mis toimub väljaspool meie mulli?
Just. Ja ulatuda ise väljaspoole seda mulli, sest inimene ei peagi olema otseselt mu klient. Küll aga mul hea meel, kui ta saab seda sama infot, mida saavad minu klientid. Seda viisi. Küll ka suureid tähteile, tšekid. Ja podcasti poolt ma ütlen siis järgmiste episoodideni, mis ei saa loodetavasti olema 1,5 tundi, aga ma luban seda igakord ja igakord on mingisugune. Igakord, jah, mida igakord ei juhtu, aga väga sageli juhtub. Aitäh sulle kuulamast, ma loodan, et sa nautisid samavõrra nagu meie nautisime salvestamist. Aitäh Annika, aitäh Maria.
Aitäh.
Aitäh, tšau.
Tšau.